Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Lešani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Đukanovićevi poslanici pokrenuli inicijativu za smenu predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića povodom izjave Aleksandra Vučića da je među motivima otmičara za kidnapovanje dvoje službenika Srpske ambasade u Libiji bila trgovina oružjem. Analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Premijer Vučić je prije svega dužan da odgovori na mnoga pitanja i bez misterioznih i drugih vrsta rebusa koje postavlja pred sve nas. Znači, nema više razloga da se ti motivi kriju.
Za naš program govori Šveđanin Igor Kobut, poreklom iz Vojvodine, koji pomaže izbjeglicama iz Sirije u kampovima u Libanu.
Pamtim i ljude bez nogu, pamtim staricu od 96 godina, pamtim i bebu staru 9 dana rođenu u Turskoj na putu ka Evropi. Sve što oni žele jeste da žive.
Nagradu Srebrni medved na Berlinaleu za film Smrt u Sarajevu Dani Satanović i još jedan uspjeh BH filma, ali vlasti slabo pomažu kulturu, režiserka Jasmila Žbanić.
Dakle, neko nekoga koči, neko ne želi dobro ovoj zemlji.
Ervin Sejdić, poreklom iz BiH, dobio je nagradu za mlade istraživače koju uručuje Barack Obama.
Kao mala država koja ima dosta već stručnog kadra koji je obrazovan u zapadnim zemljama, da smo kompletno neiskorišteni od strane Bosne i Hercegovine.
Povodom predloga italijanskih intelektualaca da se Predragu Matvejeviću dodeli Nobelova nagrada za književnost, Inoslav Beška govori o delu preminulog Umberta Eka. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski premijer Tihomir Orešković izjavio je u Londonu da ne vidi kao konkurentske projekte željezničku prugu od Rijeke do Mađarske i prugu od Grčke luke Pirej do Budimpešte, dok je premijer Srbije Aleksandar Vučić kazao da prethodna hrvatska vlada nije bila zainteresirana za zajedničke investicijske projekte. Maja Kocijančić, glasnogovornica povjerenice Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, na konferenciji za novinare u Briselu je istaknula da je dogovor vlasti i opozicije o prijevremenim izborima u Makedoniji jedini način da se izađe iz političke krize.
Situacija pokazuje da nema nužnih uslova za održavanje prijevremenih izbora 24. aprila, iako je postignut izvjestan napredak. Trebali bi uložiti značajne napore kako bi se stvorili uslovi za vjerodostojan izborni proces u kojem bi svi građani i stranke mogli slobodno učestvovati.
Posjeta glavnog tajnika Vijeća Europe Tjorbona Jaglanda Crnoj Gori otkazana, saopćeno je iz vlade u Podgorici. Državno odvjetništvo Hrvatske uputilo je zahtjev Saboru za skidanje zastupničkog imuniteta Branimiru Glavašu. Time su započele pripreme za obnovljeni postupak protiv njega za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku krajem 91. i prve polovice 92.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanija će biti sigurnija i jača ostankom u Europskoj uniji, kazao je premijer David Cameron predstavljajući pred parlamentom sporazum koji je u petak postigao sa svojim europskim partnerima. Cameron se nada da će većina Britanaca glasati za ostanak u uniji, iako nije pridobio utjecajnog londonskog gradonačelnika Borisa Johnsona, koji se priključio pristašama izlaska iz Europske unije. U napadu bombaša samoubojice u Afganistanu ubijeno je najmanje 13 ljudi. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Ciklon Winston, koji je tokom vikenda zahvatio Fidži, odnio je 18 ljudskih života. Posljednji su podaci koje su saopćile vlasti tog pacifičkog otoka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre politička scena Crne Gore. Poslanici lojalni premijeru Milu Đukanoviću pokrenuli su inicijativu za razrešenje predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. O mogućim implikacijama te smene izveštava Srđan Janković.
Zahtjev je formalizovan danas tako što je 36 poslanika potpisalo inicijativu u kojoj se zahtjeva da se sjednica Skupštine sa ovom tačkom dnevnog reda održi 10. marta. U obrazloženju inicijative se navodi da je SDP jednostrano raskinuo sporazum o zajedničkom političkom djelovanju sa DPS-om i ostalim strankama koji je bio na snazi od 2012. godine. Podsjetimo, šef poslaničkog kluba Milutin Simović je u petak veče obrazložio zahtjev za smjenu Krivokapića činjenicom da je SDP uskratila podršku vladi na sjednici od 27. januara.
Mi ćemo odmah pokrenuti inicijativu za njegovu smjenu u skladu sa poslovnikom parlamenta. Učinili bi to i ranije, ali smo očekivali da će se Krivokapić sam odlučiti na taj jedini logičan korak, jer njegovo istrajavanje na toj funkciji kao da se ništa nije desilo 27. januara ove godine u parlamentu je nepoznato u praksi parlamentarizma.
Komentarišući najavu njegove smjene, još uvijek aktuelni šef parlamenta Ranko Krivokapić je saopštio da neće bježati od inicijative, a da će se pokazati postojanje nove parlamentarne većine, ne odbacujući mogućnost da je sklopljena u osnovi na političkoj korupciji.
Bitno se to pokaže kroz svoju inicijativu da i takva indicirana politička korupcija većina postoji, da je stabilna i da ta viseća vlada više nije viseća, da ima neku većinu, tako bi nazvao toj priči. Naravno, lično, ne moram biti na funkciji da bi bio slobodan čovjek.
Povodom zahtjeva za Krivokapićevom smjenom prve su se oglasile stranke manjinskih naroda, Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Albanska stranka Forca, zajedničkim saopštenjem u kojem se kaže da će potpisati inicijativu i glasati za razrješenje predsjednika Skupštine. Komentarišući ovu činjenicu, Krivokapić je rekao da su današnje stranke nacionalnih manjina i druge stranke aktuelne vladajuće koalicije dominantno sateliti DPS-a.
Kada se branili manjinski narodi, Hrvati, Bošnjaci, ni te partije, ni ti ljudi nisu bili poznati javnosti. I to je dokaz da su oni nastali samo kao dio satelitske mreže DPS-a, takozvani falsifikat.
Kako će se već izvjesna smjena Krivokapića odraziti na političke odnose, pokušaje eventualnih pregovora o rješavanju političkog nepovjerenja, pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića, koji između ostalog kaže da smjena Krivokapića ne bi trebalo da utiče na potencijalno obnavljanje pregovora o izgradnji povjerenja u izborni proces.
U ovom trenutku svi čekaju dodatni posticaj da se pregovori obnove, a u samim time su otvoreni prostor jednoj i drugoj strani za nekim radikalnim potezima koje ojačavaju njihove pozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Srbiji tragom izjave premijera Aleksandra Vučića da su među razlozima za otmicu dvoje službenika ambasade u Libiji i poslovi trgovine oružjem. U prilogu Branke Trivić čujemo najpre bivšeg ministra odbrane Srbije Dragana Šutanovca.
U ovom trenutku je jako teško reći na koga je premijer mislio, ali nakon ovoga što on izrekao, javnost mora da dobije konačno saznanje o čemu se radi i ko je trgovao i da li je trgovano nelegalno i da li je tačno da su u danu kada su kidnapovani u toj koloni naše diplomate imale veću količinu novca kod sebe koja je također tom prilikom nestala.
Verovatno tu ima mnogo mračnih tajni, kaže za Radio Slobodna Evropa publicista i vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović. A osvrćući se na Vučićevu izjavu ili poluizjavu da su otmičarima motivi za kidnapovanje bili i određeni poslovi s oružjem, naš sagovornik kaže.
Ja mislim da je premijer dužan da saopšti javnosti, budući da su neke tajne o kojima se govorilo neposredno posle otmice bile neophodne za rad obaveštajnih službi Srbije i Libije ili tamo nekih drugih službi sa strane koje su to umešane. Ali sad, pošto su ljudi poginuli i pošto su lako nađeni kad su poginuli, a bilo ih jako teško naći dok su bili živi, dakle, premijer Vučić je prije svega dužan da odgovori na mnoga pitanja i bez misterioznih i drugih vrsta rebusa koje postavlja pred sve nas. On je dužan da kaže o kojim se motivima radi, o kojim se ljudima radi, koji su ljudi napravili propuste, šta su ti ljudi tamo radili, gdje su išli, zašto su krenuli u Tunis. Ako ne znamo šta se događalo, onda to znači da neko iz vrha države krije motive zbog toga što bi možda bila kompromitovana država ili ministar spoljnih poslova ili sam premijer.
Vlatko Crtila, bezbednosni ekspert i bivši savjetnik za odbranu hrvatskog predsjednika Mesića, za naš program kaže da su države bivše Jugoslavije, a nakon njenog raspada, posebno Srbija, legalno prodavale oružje libijskom lideru Muammeru el-Gaddafiju dok je bio na vlasti i da je moguće da su se ti poslovi nastavili i posle njegovog pada.
Velik dio tog naoružanja, naravno znamo, nakon pada režima, Gadafijevog je završio u rukama različitih privatnih vojski. Da li je naknadno bilo nečeg ilegalnog, to je nešto što bi moralo biti organizirano na način da je uključena i eventualno treća strana. Dakle, da se izvozilo naoružanje u treću stranu, a da je ono eventualno završavalo u rukama nekoga u samoj Libiji.
Povodom Vučićevog pominjanja veze motiva otmice sa određenim poslovima sa oružjem, Crtila ocenjuje da Vučić to nije slučajno rekao.
Koliko ja poznajem premijera Vučića, on ne izgovara stvari slučajno. Nije slučajno izgovorio tako nešto. Dakle, ako se radilo o legalnim oblicima trgovine, onda je vjerojatno ambasador u to trebao biti uključen. U toj međunarodnoj trgovini naoružanja, da bi se uopće pošiljka mogla uputiti, iz jedne države mora postojati takozvani end user sa druge strane kojeg mora izdati neko legalno tijelo kako bi se moglo kontrolirati u čije ruke naoružanje dolazi. I država kao što je Srbija, kada izvozi naoružanje, one moraju dobiti taj legalni end user, dakle da se zna tko je krajnji korisnik. Ako je to rađeno službeno, onda je to svakako moralo ići i u znanje ambasade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O rastu ruskog uticaja u Srbiji, o tome je bilo reči na konferenciji koju organizovao Centar za euroatlantske studije, beleži Ljudmila Cvetković.
Pitanje koje se meni postavilo jeste kako to i zašto da ovi mladi ljudi sebe žele da isele u zapadne zemlje Evropske unije, u Sjedinjene Američke Države, a hoće da usele Rusiju u Srbiji.
Zapitala se Svetlana Logar iz Ipsusa predstavljajući istraživanje Evropska unija, Rusija, Sjedinjene Američke Države predstavi preferencije građana Srbije od 18 do 35 godina. Kada je u pitanju posao, školovanje, lečenje, model zemlje u kojoj bi živjeli, apsolutna je dominacija Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, pokazalo ovo istraživanje.
Kada bi neko htio da se iseli od tih mladih ljudi, onda 23% bi izabralo Sjedinjene Američke Države. Ali kad se radi o izgradnji sopstvene zemlje, Srbije, onda je to 11%. Isto odjednom 19% bi se iselilo u Rusiju, a 27% bi taj model izabralo kao model za izgradnju Srbije.
Istraživanje o stavovima mladih obuhvatilo i neka aktuelna pitanja poput ruskih vojnih baza.
Da li bi savez s Rusijom podrazumevao vojni savez, prisustvo ruskih vojnih baza u Srbiji? Dakle, evo vrlo aktuelno pitanje. 71% kaže da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O tenzijama na Kosovu oči izbora predsjednika jer aktuelnoj šefici Ati Feti Jahjagi mandat ističe 7. aprila. Iz Prištine Amra Zeneli.
Predsjednika države bira skupština tajnim glasanjem, a dvotrećinskom većinom glasova svi poslanika. Za sad, jedini kandidat za predsjednika je Hašim Tači, predsjednik vladajuće demokratske partije Kosova, a na osnovu koalicijonog sporazuma vladajućih stranaka Demokratskog saveza i Demokratske partije iz 2014. godine. Jedan od potpredsjednika Tačijeve demokratske partije, Enver Hođaj, kazao je da sednica za izbor predsjednika države zavisi od predsjedništva skupštine, ali i sam premijer Kosova može da predloži jednu takvu sednicu. Iz političkog ugla koalicijni partneri su složni oko toga da broj glasova postoji, tako da je izbor predsjednika jedan nezaustavljiv proces. Da li će to biti ove ili sljedeće nedjelje, zavisi od predsjedništva, kazuje Hođaj. Gospodin Tači će biti predsjednik, to je neosporivo. Izabrat će se u skladu sa Ustavom Kosova. On je čovjek koji je dobio najviše glasova na Kosovu, a pored toga on ima međunarodne iskustvo u mnogim važnim procesima u vezi Kosova, kao što su Rambuje, Bečki pregovori koji su doveli do proglašenja nezavisnosti, ali i drugi procesi. On je najdostojnije ime kosovske politike za predsjednika zemlje, smatra Hođaj. Za opoziciju Hašim Tači je osoba koja je prouzrokovala mnoge krize i polarizaciju u zemlji. Stoga opozicija za naredne dane najavljuje danonoćne proteste i poručuje da će se, citiram, maksimalno potruditi i da se Tačev izbor za predsjednika onemogući, završen citat. Kako dodaju, angažovaće se maksimalno unutar i van skupštine metodama koje su do sada primjenjivali, ali i ostalim kreativnim metodama za legitimne proteste putem koji će se kanalizirati opšte protivljenje društva protiv, kako navode, okupacione Tačeve vlasti. Za sada predsjedništvo skupštine još uvijek nije zakazalo sednicu za izbor predsjednika, mada je predsjedavajući ove institucije Kadri Veselji rekao da će se nov predsjednik izabrati tokom februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
O nevoljama migranata. Pred ljude koji beže od rata ne treba podizati zidove i žicu, već ih treba prihvatiti i pružiti im pomoć. Sve što oni žele jeste da žive, kaže za naš program Igor Kuba, danas stanovnik Švedske poreklom iz Vojvodine, koji je kao dete i sam zbog rata napustio tadašnju Jugoslaviju. Sa njim je razgovarao Ognjen Zorić.
Liban je država koja je primila ubedljivo najviše izbjeglica po broju stanovnika. U Libanu je trenutno gotovo 2 miliona izbjeglica. Rat traje gotovo već 5 godina i svake godine dolazi sve više i više ljudi iz Sirije. Humanitarne organizacije rade veliki posao, zaista veliki, ali ne rade dovoljno jer nemaju sredstava. Naprimjer, svi ljudi koji su došli u posljednju godinu dana su registrovani, ali nisu ušli u program za pomoć Ujedinjenih nacija. Nema dovoljno sredstava.
A kakvi su uslovi? Da li imaju dovoljno hrane? Ono osnovno što je potrebno kako bi se preživalo?
Zapravo ne. Pre sat vremena smo imali sastanak sa UNHCR-om i rekli su nam, to za sada nije potvrđeno i ne znamo da li će tako zaista i biti, ali rekli su nam da postoji mogućnost da od sljedećeg mjeseca, usled nedostatka sredstava, ljudi više neće dobijati pomoć u hrani.
Šta je osnovni plan Sirijaca koji su u Libanu?
Svi bi oni željeli da se vrate u Siriju, da se rat završi. Niko njih ne želi da ostane u Libanu, hoće nazad u svoje domove, ali to trenutno nije realno.
Rat i dalje traje. Da li gube nadu? Da li možda nameravaju da krenu ka Evropi, kao mnogi drugi pre njih?
Da, upravo tako. Zato ljudi i kreću ka Evropi, jer nemaju previše nade. Vide da se rat nastavlja i ne vide njegov kraj. Mnogi čak kažu da je ovo tek početak i da će se nastaviti još dugo. Većina njih ne želi da ide u Evropu, ali jednostavno ne vide drugu opciju.
No other option.
Pre Libije i Turske prošli ste celu takozvanu balkansku rutu. Kakvo ste tu iskustvo imali?
Ono što pamtim jeste da su organizacije koje su pomagale u početku bile veoma spore. Nisu uopšte znale kako da se izbore sa tom situacijom. Isto važi i za vlade država na balkanskoj ruti. Naročito u početku, negde u septembru-oktobru. Bilo je apsolutno haotično. Volonteri su morali mnogo da rade, ali sa vremenom postajalo je bolje.
Upoznali ste mnogo ljudi iz kriznih područja koji beže kako bi spasili živote. Kakve su njihove priče? Da li vam se neka posebno urezala u sećanje?
Mnogo je takvih priča. Pamtim posebno decu koja su putovala sama nakon što su im roditelje ubile bombe. Pamtim i ljude bez nogu, pamtim staricu od 96 godina, pamtim i bebu staru 9 dana rođenu u Turskoj na putu ka Evropi. Ono što im je zajedničko jeste da su očajni. Sve što oni žele jeste da žive.
Igor Kubat, volonter u Libanu, intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije uspjesima ljudi sa Balkana u svetu, ali koji nisu dovoljno uvažavani u regiji. Nagradom Srebrni medved na Berlinaleu za film Smrt u Sarajevu Dani Satanovića, BH kinematografija ponovo se našla u žiži svjetske javnosti. Mnogi su u BH mišljenja kako ni ova nagrada neće ništa bitnije promijeniti u domaćoj kinematografiji, koja godišnje proizvede jedan ili nijedan film i koji preti izumiranje, javlja Ivan Katavić.
The Silver Bear Grand Jury Prize goes to Danis Tanović.
Bosansko-hercegovačka kinematografija bogatija je za još jedno priznanje sa najpoznatijih svjetskih filmskih festivala. Dvije godine nakon što je osvojio dva srebrna medvjeda za film Epizoda o životu berača željeza, najtrofejniji BH redatelj Danis Tanović ponovio je uspjeh i za njegov novi film Smrt u Sarajevu. Ovaj put potpuno neočekivano, kaže Tanović.
Nekako prošla je nagrada za scenarijo, pa ne znam, nagrada za režiju. I onako ostale su dvije nagrade, ja sam tu već rekao, pa dobro, mislim, i ova nagrada je divna, nećemo se sada, i onda, mislim, baš sam zbunjen bio.
Bosansko-hercegovački filmski radnici godinama upozoravaju i apeliraju na domaće vlasti da počnu izdvajati više novca za produkciju filmova, koji su trenutačno jedan od najboljih ambasadora države u svijetu. Kako bi spriječili potpuno izumiranje ove grane, predstavnicima vlade federacije nedavno su uručili nacrt zakona o audiovizualnoj umjetnosti, producentica Amra Bakšić-Čamo.
Mislim da tu postoji jedan veoma široki konsenzus, to je na federalnom nivou, zapravo znači Federaciji Bosne i Hercegovine, filmskih profesionalaca o tome da je za nas i za Bosnu i Hercegovinu rješenje upravo taj zakon. U pogledu samo komšijsku Hrvatsku, koliko su oni uznapredovali i šta se desilo sa hrvatskom kinematografijom, koliko je narasla produkcija, koliko je porastao kvalitet snimljenih filmova.
Ukoliko najnovije priznanje Danisa Tanovića ne bude stimulans za promjene stanja u filmskoj industriji Bosne i Hercegovine, onda vjerovatno neko svjesno radi na sistemskom uništavanju kulture ove zemlje, mišljenja je Jasmila Žbanić, predsjednica Udruženja redatelja i redateljica Bosne i Hercegovine i dobitnica Zlatnog medvjeda na Berlinaleu.
Ja stvarno logički ne mogu da shvatim zašto taj zakon se ne stavlja u proceduru. Dakle, neko za nekoga koči, neko ne želi dobro ovoj zemlji. A gospodinu Novoviću je uručen javno taj nacrt zakona. Danas ga je uručio na ovaj prijem Udruženja reditelja, rediteljica i vijeća ministara. Dakle, sad onako svi ste svjedoci da je to u njegovim rukama i da samo on može utjecati na to da se zakon desi ili ne desi.
Za uspjeh BH filma u svijetu zaslužni su isključivo pojedinci i njihov talent, kaže jedan od najpoznatijih filmskih snimatelja u Bosni i Hercegovini, Mustafa Mustafić.
Ovdje postoji potencijal da postoje talentovani mladi autori i mislim u tom smislu je prava šteta što država ne može obezbijediti im šansu i novim i mladim autorima koji da iskažu ono što jesu i što imaju.
Bosansko-hercegovački filmovi do sada su na Berlinskom filmskom festivalu osvojili 3 srebrena i jednog zlatnog medvjeda. Prvijenac Danisa Tanovića, Ničija zemlja, osvojio je najveće svjetske nagrade, poput Oscara, Zlatnog globusa, nagrade Europske filmske akademije te Zlatnu palmu Kanskog filmskog festivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
O još jednom uspjehu, dr. Evin Sejdić. Ervin Sejdić ove godine dobit će predsjedničku nagradu za mlade naučnike i inženjere i on je jedan od 105 mladih istraživača čije imena je objavio predsjednik SAD-a Barack Obama. Sejdić je predavač na Univerzitetu u Pittsburghu, a u razgovoru s Arnesom Grbešićem mladi naučnik kaže da su njegovi pozivi na saradnju u BiH nailazili na nezainteresovanost.
Dr. Sejdić je nagrađen za naučni rad u oblasti zdravstva. Dobitnik predsjedničke nagrade za mlade naučnike i inženjere kaže da ovo prestižno priznanje koje će mu u proljeće biti dodijeljeno u Washingtonu predstavlja veliki kapital za njegov daljnji naučni rad.
To je ono što nam daje nagrada, tu nekakvu mogućnost da u budućnosti budemo malo više fleksibilni sa našim istraživanjima, da malo više riskantnije ideje uzimamo. Znate, ovdje, pogotovo u Sjevernoj Americi, biti profesor na jednom od universiteta znači da vi morate dosta sredstava obezbijediti za svoje istraživanje.
Sejdić je rođen 1979. godine. Do početka rata u Bosni i Hercegovini 1992. sa porodicom je živio u Modriči. Ervin Sejdić kaže da ni 23 godine poslije početka sukoba u Bosni i Hercegovini, koji su na različite strane svijeta odveli hiljade građana, država Bosna i Hercegovina još uvijek ne koristi taj rudnik zlata.
Rudnik zlata se zove bosansko-hercegovačka dijaspora, pogotovo bosansko-hercegovačka dijaspora koja trenutno ima veoma visoke položaje u inostranstvu. Kao mala država koja ima dosta već stručnog kadra koji je obrazovan u zapadnim zemljama, koji već postiže veoma visoke uspjehe, da smo kompletno neiskorišteni od strane Bosne i Hercegovine.
Naš sagovornik koji se bavi istraživanjima u oblasti primjene informacionih tehnologija u zdravstvu školovao se na univerzitetima u Londonu i Torontu te na prestižnom američkom Harvardu. On kaže da njegovi raniji pokušaji uspostavljanja naučnih kontakata u Bosni i Hercegovini nisu nailazili na zatvorena vrata, nego uglavnom na nezainteresovanost.
Ja sam često nudio da čak podijelim podatke koje ja sakupljam da pomognem tim studentima, magistrantima, doktorantima, a i već postojećim profesorima da objavimo zajedničke radove koji bi se nalazili u međunarodnim istraživačkim časopisima, međutim često je se to završavalo na nekakvim kurtoaznim e-mailima koji nisu otišli dalje.
Dr. Ervin Sejdić smatra da su i narodi koji žive u Bosni i Hercegovini često spremni da gledaju u prošlost, nego da razmišljaju šta mogu promijeniti zbog svoje bolje budućnosti.
Mi moramo samo jednom se navići da u životu mi svi ne moramo isto misliti. Jer ako bi svi isto mislili, onda smo uniformisani, onda smo roboti. I dogod se ne poveća tolerancija za različitost mišljenja, tog momenta ja mislim da ćemo mi kao država moći uspjeti nešto više da uradimo. Možda ja to previše gledam kao naučnik. Ja uvijek u nauci pokušavam riješiti pitanja koja ja mogu riješiti. Znate, ja sam specijalista za bioinformatiku. Ja ne mogu otići rješavati pitanja iz teoretske fizike. Nažalost, u Bosni i Hercegovini ja često vidim da ljudi koji nemaju ekspertizu za nekakve stvari rješavaju te stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za kraj bloka o dostignućima ljudi sa Balkana, grupa italijanskih književnika i intelektualaca pokrenula inicijativu da se hrvatski književnik i eseista Predrag Matvejević predloži za Nobelovu nagradu za književnost. Iz Zagreba Eni Zević.
60-ak talijanskih književnika i intelektualaca koje je okupio talijanski književnik i prevoditelj Claudio Magris prepoznali u djelima Predraga Matvejevića prvenstveno u mediteranskom brevijaru vrijednost koja zaslužuje Nobelovu nagradu za književnost i uputilo takav prijedlog Švedskoj akademiji. Kao argumente za nagradu navodi se među ostalim brevijar kao knjigu o različitostima i razlikama Mediterana koje nisu razlog za sukobe već razlozi za suživot, obogaćivanje i razmjenu. Matvejevićev koncept geopoetike i niz njegovih ostalih knjiga okrenu tih razumijevanju kulturalnih različitosti. Matvejević je bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog PEN centra i doživotni potpredsjednik Međunarodnog PENA, a njegova nasljednica na čelu Hrvatskog PENA, Nadežda Čačinović, najavljuje da će snažno podržati talijansku inicijativu.
To je zapravo sasvim u logici Nobelovih nagrada, gdje nije samo stvar u tekstu, nego i u čitavom dojmu, o liku.
Hrvatski su književnici podijeljeni u dva društva. Sam Matvejević član je Hrvatskog društva pisaca, koje je više od centra prema lijevo, a predsjednik tog društva Nikica Petković pozdravlja kandidaturu, naglašavajući baš tu Matvejevićevu kozmopolitsku crtu.
Ugodno smo iznenađeni ovim predlogom talijanskih pisaca i intelektualaca i ja mislim da su oba argumenta, dakle da li jedna knjiga je dovoljna da bi se dobilo Nobela, ja isto mislim da je ako je dobra, ali svi ovi drugi argumenti koji su išli u kulturološkom pravcu što se tiče Predraga Matvejevića su jako dobro objašnjeni. Ja mislim da Peđa tu apsolutno upada u taj opseg i doseg i nadam se da bi mogli imati još jednog Nobelovca.
Društvo hrvatskih književnika je više od centra prema desno, a njegov predsjednik Božo Petrač za naš radio kaže.
Slušajte, ako talijanski intelektualci to žele inicirati, ne mogu imati ništa protiv toga, što bih ja imao protiv toga.
Predrag Matvejević bio je profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu od početka 90-ih u Francuskoj i Italiji. Od početka rata u Hrvatskoj do danas oštro se protivi nacionalizmu i ideologiji zločina. Hrvatske vlasti imale su prema njemu ambivalentan odnos. Sada živi u Zagrebu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa, svet je prošlog vikenda odao počast preminulom piscu, filozofu i sociologu Umbertu Eku. Osim bogate literalne zaostavštine, za sobom je ostavio i važnu kritičku misao, pogotovo kada je reč o mas medijima. O tome za Radio Slobodna Evropa govori profesor Inoslav Bešker, nekadašnji profesor Univerziteta u Bolonji na kome je godinama predavao i Eko. Sa njim je razgovarala Jasmina Lazić.
Bio je uvjeren također da se unutar masovnog društva kriju sve moguće prilike da se populizam raširi po medijima, a imao je užasan i osim toga povijesno opravdan strah od populizma koji vrlo lako prihvaća stereotipe, to one stereotipe koji se zatim mogu koristiti vrlo lako opet u fašističkom diskursu. Dakle, on se upravo bojao fašizacije medija i tu je, mislim, bio i njegov otpor prema izrazitom populizmu kojega je opet izraziti predstavnik Berlusconi, ne toliko u politici koliko upravo u svojoj politici medija. Nije, mislim, nikako čudo da je Ekov prvi najpoznatiji esej bio Fenomenologija Majka Bongiorna. Znači, zapravo što bismo rekli, danas bi vjerojatno napisao Fenomenologiju Velikog brata ili Fenomenologiju Masterchefa ili ovako nečega sličnoga. Dakle, svih tih masovno popularnih formata koji kanaliziraju ljude u masu, u amorfno tijelo koje je navedeno da misli na isti način, da svi misle jedno.
Ceo intervju sa Inoslavom Beškerom o Umbertu Eku možete pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa i još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Premijeri Srbije i Hrvatske za dijalog i suradnju u zajedničkim projektima. Nema uvjeta za održavanje prijevremenih izbora u Makedoniji u aprilu. Stranka demokratske akcije i Stranka za bolju budućnost i dalje podržavaju optuženog Bakira Daudbašića za ministra prometa. Britanija će biti sigurnija i jača u Evropskoj uniji, rekao Cameron u parlamentu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin.